sözlerini gaýtalaýa. Hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirçe türkmen daýhanlary ardan buğday we paýty öndürmek üçin ýehir alynan adamlara meňdiýär. Egerde daýhanlar gowgaça buğdaýa derek ýörünje eken bolsadylar, şonda guruk gelen howada sygyrlar açlykdan gyrylmazdy. Maşgarlarda süýt gatyk, et ýağ bol bolardy. Ýa bolmasa ösümlik ýağlaryny ösdürmek üçin uranylýan ekinler. Günewakar, Mekke jawan, kädi köpeklen bolsady. Bolmanyna häzir kiýali ýağ nowatlary bolmazdy. Guşçuluk, beýleki mallar üçin ýeterlik otyn bolar dip hünärmenler aýdýar. Bundan başga, ýylla millionlap oturdylýan arça nahallaryna derek miýgele agaçlar, üzüm, tuwda agaçlary ekilse, ýurdun ykdysadyýeti ýylat üçin has gowgalar dip synçylar berilýär. Iň esasy mesele, gowgaça garanyny beýleki ekinler suwy has az talap edýär. Suwy bisarpulanmakda. Şeýlede howa zeherli gazlary köp goýbermekde tanqyd edilýän Türkmenistan soňky guruk gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa da dünýäde barha ýitileşjek diýip aýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip ozalky suw injineri Nur Muhammed Hanaw azatlyk bilen söhbetdaşlyklaryň birini aýtdy. Onun metbuat materiallarına salgılanıp aytmağına göre 1961-ci yıldan beri dünyadaki buğulukların 9 trilyon tonnadan gograk buğdu yitirildi. Bir yağday su hovdanlarını doldurmak için zirur olan suların barha azalyanlığını görkezi. Eğer de bu meselelere çınlakay karalmasa, basım aral meselesi hiç saat olar. Tutuş merkeza yeseveti ulu aralı öğürlüp biler. Biz klimat töwekkülligi zonasyna yerleşýärdip hanam telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbeti türkmen sehrali hünärmen we aktivist Ýusup Kor bilen dowam etdirýär. Ol bir döwürde Türkmenistanyny hem ýaşady we işledi. Ýusup aga, siz Eýranly türkmenleriň, türkmen sehrali türkmenleriň yer we yerden önüm almak tejribeleri, ýere ýetilig bilen bagly meseleler barada öz tecrübelerinizi paylaşsanız. Eýranly bolan revolüsiýadan soň türkmenleriň özlerinin öň alınan yerlerinin belli bir bölegini ýerine alanyny gaýdylýar. Bizde var olan maglumatlara göre türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölegini elle saklap, şu yerlerden peydalanıp öz durmuşlarını goglanıptırlar. Olardan yerden gogu yerde zalıptırlar belli bir derecede. Şu doğru mu?
Şu doğru. Sebebi o yerin hemmesini türkmenlerin elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını türkmenlerin önüne koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir iş devlete bakma olacakken buğdayı hem herhalde önünü öndürecekti. Şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir porsot dörödü. Halkam yakıp kavuk adan zettiler.
Yani Türkmen sehralı Türkmenler İran'ı buğday ile çörek ile üpçün etmeye koşan koştular dağında şeyle mi? Şu yer almak gülen şeyle mi?
Esasen şol bütün İran, bir tane Türkmen sehra İran'ın bir köp ova hozulukta en yukarı derecede öndürüp bilyen bir yer. Sebebi hem hava şartı gavı, hem toprağı gavı, hem dağı yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, dar yağıya, hem neti bilelikte gavı şart dörüt diye.
Türkmenistan naki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmezdenin şu hedir kıyaklarını ya da on kıyınçılıklarının sebebini açsanız Türkmen sehralı Türkmenlerin.
Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütüyen siyasetinden gelip kaynaklanıyor. Şunlu on siyasetinin esasında bütün bizim akıp duran çaylarımız yani yılla 12 aydan 10 ay suvak yan olsa hedir 2 aydan köp suvak meyye. Şeyle köp bir bent kurdu. Kimya, kimyayı yani, toprağa vermek dökünler toprağı haratladı. Üstesine de var efendim kurakçılığım geldi. Böyle ikisi bir yerine kabat gelip o bu hocalığının katı hayal yağdaya sallı. Halkın hem yağdaya katı ervetleşti.
Yusuf Ağa, şimdi Türkmen sahanı geçmeden önce yine bir soru veresim geliyor. Türkmen dayhanları ile deneştirilenle İranlı Türkmen sehralı dayhanların yerden önüm alayan adamların mümkünçülükler ne akili? Olan ya durmuş derecesi ne akili? Olan kazançlar ne akili? Şu arada mağlumatlar mı size?
Ben her zaman Türkmenistan'da ya İran'da atı ciltmecik ya mesela zadında yok. Bilmeyen o derecede. Yani umuman alanda ben özmem işler kaydım. O mahal seve sayı devrinde o kollektivizm vardı. Yani, yani sonra da karıştırılık devrinde Dayhan birleşikti Türkmenistan'da. Köplükte kararı gelip bir teknolojiyle kavu peydalanıp bilmek meselesi vardı o bu hocalıkta. Ama Türkmen sahraya gelende Türkmen sahrada köp firmalı yola düştüler. bir töwür adamdan hem yerin satın aldılar, şolar bir töwür proýektler amala aşyrdylar. Teknologiýadan peýdalanyp. Mesal üçin öň hiç wagt däme kolza diýen ýağ çykarmak üçin dat ekilmeýär türkmen saýrada paxta ekilýärdi, bir de soya ekilýärdi, bir de buna wakar ekilýärdi. Indi häzir türkmen saýrada bütün her haçan görüňli düşýän suratlaryň hemmeleri niýran görsen ama sarı gül görýän toprak bilen näme diýende onu düşýän kolza diýip bir zat tapdylar şol ýağ göndermek üçin. Şol ýağ zawodam köpelli.
Indi Türkmenistan'a gelsek, Yusuf aga, siz Türkmenistan'da yer su şertlerini kogu bilýäňiz sebäbi ol ýerde işlediňiz öz bilimiňizem uğrunyzam şondan. Eken Türkmenistan'daky problema näme? Bu diňe gurukçuluk bilen baglymy, suwun azlygy bilen baglymy, ýa suwun köplügi bilen baglymy, ýa da ýeriň suwun eýeçiligi bilen baglymy?
Hem öde hawa şertleri bar, indi klimatoloji diýerler. Ýani ýylda näçe gidip gün güneşli gün bolýar, bunun güneşiň derejesi ol näme ondan sonra toprağın nähil şol bolup bilip bir sebäbi güneş suwu uğurtya ol su yani bu bolup çykyp gitýär hawa gitýär onuň yerinde duz çökýär yerin ýüzüne gelýär o bir taraf mesele bolýar bir taraf mesele de türk meselede onçak bir dağ tokoyluk bolsun şu tarzda dağlardan näme köp ygal köp bolup yani 600 700 800 milimetre ýylda ygal bolup su akýan bolsun bu taryhynyň gidişinde o taýda toprağı ýitgeden bolsun onu ýanak bir şertle ýok Türkmenistan'da sen drenaj meselesine yetişmesen sen Türkmenistan'ın yerin toprağını bütün duğul al ya yerin yüzün doğal duğul tut ya sebebi güneşli günken güneşin hem gücü katı güçlü 45 derece ondan hem kem ol ya diyele kem ahal bulan hem mesi bir yeri el ele verip suğun ağzlığı sebebi su esasen Türkmenistan ya amideriyadan peydalanmalı oluyor amideriyam 10 dereceden katı aşağı çıktır diyele gelgen suyu herki zaman şol mesele hem mesi bir yeri el ele verip bir şert dörüt ya o şert bir hocalık olup iki hocalık olup bir yer ekip sonundan peydalanmak yaşamanın mengdeş bir proyektleri maldarçılık mı böyle ki haysız zatı uğrundan olsa tafavutu yok esasen kıyınçılık da ödüyor bu kıyınçılığı bileleşik kerekten hükümet yardım etmeyi talep ediyor hükümet kere vermeyi talep ediyor bir tefer teknoloji yani gösen teknolojiden peydalanmak çare vermek mümkünçülükleri hükümetin yardım benim bol diye. Sebebi İran'da da son vakit geçen 15 yılın içinde bütün damcı sistemine geçtiler. Dine damdırıya mesela sen belli derecede sonra dal edip biliyem, el urup biliyem. Hemen 10 saatin içinde ne şey gerek dammalı. Her eken dağın düğüne. Tuğdan şu hil peydananlıyorlar. Önkü geçen doğru yanak ol yanak tahta meydan alıp bunu yanak ekecek olsan su katı köp gerek oluyor.
Doğru inni Yusuf ağa kebir şu hünermenler Türkmenistan'ın şertlerini ören köp su talep ediyen kogoçu ekerançılığını devam ettirmek peydarlar. Ona derek yörünce kilenine de dayhanlar için kogoçudan paltadan has ahmetli olacaktığını öne süreyen hünermenler var. Siz şu fikirlere ne ayıl karayanız?
Ne fikrimse bak bir dünyada şert halkara katnaşıklar hem yani bağların katnaşıkları hem mesela ütkak gitti Sovet Sayıyordu'ndan sonra 30 yılın ağırda 40 yıla yakın zaman geçip var ya. Dünyadaki gidiş özgörüşler teknolojide hasem talep et ya tere bir çareli vermene. Tere bir deme inisiyatif deme mesele bilen çemeleşmene. Esas sen önüm öndürüp dünyanın bağlarını gödeğine tutup bilmeli. Dünyanın bağlarından sen ne hilli pul kazanıp biliyen ve dünya bilen katlaşıp biliyen ve öz gerek rahatlığını alıp koyup biliyen. Diyecek oluyanın bir devletin içinde tedirki şerit bilin sen özün adaptirlemalı olýan.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenlörünün geçen sanlarının biri Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasını ısınışan katnaşıkları Türkmen-Özbek katnaşıklarının tazı kronologiyasına gönüktürüldü. Bu sanımız iki yurdun serhiz sevdiklerine yaşayan Türkmen ve Özbek ağızlıklarının meselelerine bağışlanıyor. Yang yakın Özbekistan'ın prezident Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a sapar etti. Bu saparın fonunu Dünya Türkmenler Gepleşigi iki yurdun serhet yakalarına yaşayan halkların gündelik durmuşuna, onların siyahat çayaklendirmeliyle bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını nüsü çekmek maksadı bilen BBC'nin Özbek jurnalisti İbrat Safo bilen sohbetdeşlik geçirdi. Gelin hazır şo sohbetdeşliği dinleyin. Mälim bolşýar, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda resmi sapar bilen Türkmenistanda boldy. Häzirki wagtda Özbek hökümeti bilen türkmen hökümetiniň arasynda gatnaşyklar, şeýle-de Özbek halky bilen türkmen halkynyň arasynda gatnaşyklar näme hili ýagdaýdy?
Endi dowlatlar ortasyndaky munosabatlar hakyda birinji gapyradygan bolsak, menimçe har doýumgidan ham ýaxşy görünýär. Çünkü bu ahirge aylarının içi de iki tamangya kılıngan.
Birincilik bilen devlet tarih katnaşıkları var adı gurrun etsek, menin pikrimçe bu katnaşıklar hem eşeksinin yağışyalı olup görünüyor. Sebebi bu sonku bir neye çayın için iki tarafın arasında malasırılan dördüncü resmi sapar oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Özbekistan'a gelip gitti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ha Türkmenistan'a vardı. Önkü prezident Kurbanlı Berdimuhamedov resmi sapırla Özbekistan'a gelip gitti. Şol devirlerde Özbekistan'ın prezidenti hem Türkmenistan'a varıptı. Demek özara resmi sapırlar amala aşırılıp dur. Devletlerin arasında dostluklu hizmettaşlık etmeye isteğinin bağırdığı biliniyor. Halkların arasında katnaşıklar var adaysak bu meselede özgörüşlerin bağırdığını görmek kıyın. Halkların arasında henizden birik birinke görme görüşlüğe varmak, doğun arandaşların birbirlerini barıp görmeyi cüda kıyınçılıklı olmağına galiyar. Meselem Serhedin Daşavul tarafındaki ve Xarezm tarafındaki doğun arandaşlar, Serhedin boyunaki adamlar, neyençe meyillerden veri, has takiği 2002-2003-cü yıllardan veri birik birikin toy mälekelerini ya da yaz çarelerini arkayını katnaşıp bilmeyer. Sebebi viz almak ansat değil. Meselim, Daşavuzdaklar Özbekistan'a geçme üçün Aşgabat'a varıp Özbekistan'ın ilçihanısından viz almalı. Özbekistanlaklar bolsa Daşkent'e varıp Türkmenistan'ın ilçihanısından viz almalı olyar. Şol bir vaqtda bu arzan näl. Meselim, Türkmenistan'ın viz almagyň bahasy 150 dolar diýerler. Onu almak üçin bir topar wagt gidýär. Pandemiýa döwründe bu ýagdaýyň hasa çäklendirilendi aýdyldy. Meselim, Türkmenistan'ın Özbekistan'a bir aýda 30 adamyň geçmegine ruhsat berilipdir. Munyň üçin nobata garaşmaly ekeni. Häzirki wagtda bu ýagdaý nähili özgördi. Habarym ýok. Ýöne ýany ýakyna soraw ýide edinimni şular aýdypdylar. Ana hinizem şular ýaly kynçylyklar bar. Iki taraf bu meseleni nä derejede çözmäge bil baglaýar? Nä derejede çözmekçi bolýar? Meniň pikirimçe Özbekistan tarapy bu meselenin çözülmegine has köp bil baglaýar, has köp makullaýar. Sebäbi prezident Mirziyoyev goňşy döwletlerden aradaky serhetleriň açylmagyny öz üçin möhüm meselelerin hatarını görýär. Ol belli bir derejede muny gazandy. Gazagystan, Gorozistan we Täjikistan bilen şeýle boldy. Ýöne Türkmenistan bilen serhetleri açmak meselesi kynlygyny galýar.
Kynlygyça galýapdy bu çegeralarını açış masalası.
İki yurdun serhet sebeplerinin arasında viza düzgünü ne hili? Vizasız siyahat düzgünü bar mı?
Viza alış gerek. Aytganımda, mesela, avallar üçün de hal bolardı. Çegerada kandidir, uzun bir cara yolları bolardı. Kılıp utsengiz bolardı. Lekin hazır...
İki yurdun arasında vizasız siyahat düzgünü yok. Viz almak zerur olup duruyor. Aydışım yani öngler şeyle yağdaylar bolyardı. Meselem, öngler serhetlerde özünün yürütü prosedur olur vardı. Şonu bercan edip geçip bolyardı. Yöne hedir kuatlı Ferhettin geçme üçün payitahta varıp ilçhanıdan viz almalı olyar. Bu bolsa ansadi iştel. Viz almağın şertleri tertibi varada takik cikme ciklikleri anık bilmedim. Yöne bana yanı yakinna gurrun vermeklerine göre vizanın tölevi 150 dolar diyerler. Bu vizanın möhretünün neye çerektiğini bilmedim. Daş oğuzdan kimdir bir Xarezm'a geçmekçi bolsa olur Aşgabat'a varıp Özbekistan'ın ilçhanasına yazılıp şol yerde arda tavşırıp şonun Son viz almalı olýar. Viz almak üçin näçerek wagt gerek, onu bilmedim. Ýöne şu meseleniň öýdi kynçylyk döredýär. Oňa näçe wagt gidýäniniň tapawdy ýok. Siz meselem Xarezmiň ýanynda bolup özbek wizasyny almak üçin Aşgabada gitmeli bolsaňyz, ýa-da Xarezm tarapyna Şawatda ýaşap türkmen wizasyny almak üçin Daşkende barmaly bolsaňyz, bu adamlar üçin ören uly kynçylyklar döredýär.
Barşyňyz togry kese wiza alyş üçin türkmen wizasyny bu juda katta qiyinchilik tug'diradi odamlarga.
Ikki yurtning liderlari yangi yaqin O'zbekistonning Xorazm viloyati bilan serhetlashgan Turkmenistonning Dashg'ud viloyatining savdo bozorining duyuvini tutmoq davrasiga qatnashdi. Bu bozorning ikki yurtning orasini qatnashlarning o'stirilmog'ini yordam berjak deb aytilgan. Shu bozorning kelajagini nahil qarayarsiz.
Juda ko'p odamlar umid bilan qarashyapti, chunki o'zi o'sha chegarada avvaldan bozor
juda qizigan. Savdo aloqalari juda qizigan.
Ko'p adam bunga ören ulu umid bilen qaryar. Serhetde öňünden bäri bazar ören qızgalanly bolýardy. Osmanlyklar sowda gatnaşyklary bolýardy. Ören köp sanly Xarezm ýaşaýjylary daşawulyň bazarına baryardy. Meniň ýaşlyk döwürlerini ýadyma düşýär. Iň gowy bazar daşawulda bolýardy. Daşawulyň bazarına gidilýärdi. Serhetler ýapylandan soňra serhediň özüne, ýagny serhediň iki tarapyna bazarlar emele geldi. Xarezm tarapyna Manok obosy bardy. Häzir Özbegistan obosy diýilýär. Ana şol ýerde Ullakhan bazary bolardy. Giň açyk meýdanyna bazary bolardy. Şol bazarlaram häzir ýok edildi. Bir saat ýok ol ýerlerde häzir. Bu bolsa serhet sebepleriniň ýaşaýjylary üçin ykdysat jähetden ören uly zyýan ýetirdi. Sebäbi baryş geliş bolup dursa, söwda bolup dursa, bu hemmelere de peýda getirýär. Meselem adamlar bir ýere barýan bolsalar ýolda sägünip bir ýerde nahar ýerler. Bu restoran açýan adamlar üçin girdeci bolýar. Ýa-da bolmasa dükanlar bolýar. Barış geliş söwda bolup duran döwürlerini köp adam munyň üstünden gowy günü görýärdi. Ýöne häzir bu zatlar bes edilen üçin ýagda yaramazlaşdy. Indi häzir iki prezident iki ýurdun arasynda bir tarap zonada Özbegistan serhetde bazar açmak üçin söwda zolagyny açmak üçin bazaryň düýgünü tutmak dabrasyna gatnaşypdyrlar. Men Xarezmli ýaşaýjylar bilen bu barada gurrundaş boldum. Olar bu täzelikden ören hoşal bolýarlar. Çünki mundan beýlek garandaşlar wiza alyp bilmeseler İň bolmany daşawulda garandaşlaryny indi bazarda görürüz. Bir tarap zonada görüşürüz. Bazarda duşlar giyerler. Berdimuhammedow bilen Mirziyoyew barıp öýler düýbüni tutupdyrlar. Indi bir zatlar bolar diýip umyt edýärler.
Berdimuhammedow hem Mirziyoyew hem şunga barıp fundamentini goýuşgan eken, demek nimadir bolsa kerek endi. Şunday umyt kılmayapdy.
Mirziyoyewiň Türkmenistana mylaşan saparynyň fonuna Azatlyk Radiosu Türkmenistandaky özbek azlyklarynyň meselelerine bagyşlanan bir okuyucu hatyny çap etdi. Geliň häzir gepleşimiň şu ýerine şol okuyucu hatyny dinläliň. Bellemeli ýer okuyucuların hatlary şol sanly orfografiýasy bolşyal çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär. 5-nji ýaly şu ýylyň 20-21-nji oktýabryny Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen gelir. Şu habaryň fonunda Türkmenistanyň Lewap we Daşawul welaýatlaryna goşulmak bolup ýaşaýan etnik özbekleriň wekilleri özleriniň Türkmenistandaky hukuk kemsitmelerinden haly ýadanlyklar hakynda habar berdiler. Hususan Lewap welaýatynyň Köýtünnäk etrawynyň Magdanly şäherine taryh we jemgyýet öwrenüş derslerinin mugallim bolup işleýän etnik özbek aýalyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdagyna döwlet tarapından öňe sürilýän aşy türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umumyň äsgermezlik we ýok hasabyny görmek siýasatynyň netijesini yerli özbek ýaşlaryň göze ilip başlan nägilelikler we soraq bermeler döretdi. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda Özbegistanyň telewizioniýasynyň Özbegistanda ýaşaýan we öz ene dili bolan türkmen dilini bilim alyp bilýän etniki türkmenleri görüp magdanly etniki özbek okuwçylarda mugallimlere soraq bermeler köpelip başlapdyr. Ýagny okuwçylar ýoldaş mugallim näme üçin Özbegistanda ýaşaýan türkmenler öz milli giýimini ýa-da isleni häzirki zaman eşigini giýip bilýärler. Türkmen dilini okap bilýärler bolýan emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty dersi hem ýok. 11-12 ýyllyk mekdep okuwyny näme üçin beýle biziň ýurdumyzda şu ýurtda doğulup, öýünüp ösüp milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň milli siýasy we medeni hukuklary kemsidilýär ýaly ähengli soraglar berýärler. Şeýle soraglaryň indi ýokary synyp okuwçylary tarapyndan sapaklarda aç-açan berilip başlanmagyny muallima aýalyň ýüregini begenme döredenlik aýtdy. Emma çağlaryň soraglaryna onuň hiç ýyl anyk jogabyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Magdanly muallimanyň sözlerinden çen tutulsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň etnik özbeklerini köplük bolup ýaşaýan ýerlerini 3-10 ýylyga çeken türkmenleşdirme we diskriminasiýa siýasatyna hut ýaşlaryň arasyna nägililik döreni meňzeýär. Magdanly muallimanyň sözlerini gytaklaýan Kerkili we türkmen awatly ýaşaýjylar hem ikiçek söhbetdeşlikde tasdiklediler. Kerkili medeniýet işgary we toýlarda tamada hem guramaçy bolup işleýän 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, hut soňky pandemiýa ýyllarından 2020-nji ýyldan başlap şäherde toý tutýan etniki özbeklerden bolýan ýaş çaçynjylar öňkü ýyllardan tapawutlukda toýlarda özbek milli bezegleri, özbek aýdym sazlaryny, toý däplerini köprak görkezmekligi we guramagy soraýarlar. Zaks bölümine we Baky oda tagdymy aýlanmagy gidenine de ýaşlaryň arasyna gelinleriň özbek atlaslaryny giýýänleriniň sany köpelipdir. Medeniýet işgärinin pikirçe 10 ýyllyklaryň dowamyna etniki özbekler köp halatlarda ýurtda taryplanyp gelen türkmenleşdirmä eýerip toýlaryna da epesi däwini türkmen milli egneşiklerini hem toý bezeglerini de türkmen milli nişanlaryny bezeýärdiler. Olarda bir näme öz türkmen däldiginden kemsinip düşünme we öz milliliginden el çekmek meýilleri görünýärdi. Emma soňky ýyllarda öň görülmedik täsin bir özgörüşlükler başlady. Ýagny hut mektepde 11 ýyllap özbek dilini öwrenmedik we ýekeje degun mektepde öz milli egin eşigini giymekden mahrum edilen ýaşlar bugün özbek toy däplerini uly gyzyklanma bildirýärler. Eň gyzykdyry ol ýaşlar öz sözlerini millilik hökmüne diňe siýasat aýdyn aýdyp gelinýän türkmenleşdirmeden eýsem öz milli özbek däp tesurlaryny gödeňine tutýarlar. Bu geň ýagdaý. Öz gödeginde welaýet merkezi Türkmenabatdan bolan bir yerli söwdegär daýdanyň ikiçäk gurungdaşlykda aýdyşy ýaly. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň uzagy çeken siýasy durgunlygyň we hökümetiň ýurtda hiç ýyl reformalary ýitgeşiklikleri we sähelçede bolsa açyklygy geçirmegi umuman niýet edilmeýänlikleri regionyň ýylatynyň arasyna tas gizlenmeýän nägililigi getirdi. Emma bu ýagda yerli etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsin reaksiýany döretdi. Ýagny ençe meýillap okuwçy üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käte mejburi käte meýletin dokumentlerde adlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbeklerin ýaşlary inne. Bugünkü günde özbek telewizionyna, özbek reallygyna we umumyň Özbekistanyň maglumat we siýasy jemgyýetçilik durmuşyna ýykyn edýärler. Özbekistanly çynownikler, sportsmenler we artistler, blogerler olar hakynaky habarlardan türkmenawatda ýaşlar inne. Öz yerli çynownikler jemgyýetçilik durmuşynyň habarlarynyň has köp maglumat bilýärler. Yerli ýaşaýjylarda özbek milli egin eşiklerine däp tesurlaryny, Özbekistanda galan garandaşlarynyň durmuşy bilen has içkin tanışmagy bilen gyzyklanmalar artyp başlapdyr. Türkmenawatda özbek gyz gelinler häkimetleriň talabyna we dilden buyrugyna garamazdan adaty durmuşyny köçede toýma ýerlerde de öz milli atlaslaryny, şay köneklerini dolanyp başlat diýip yerli söwdegär daýda sözüni jemledi. Bu ýagdaýlar nämeniň işaretdigini bilmek üçin türkmenawatly pensioner jurnalist bilen söhbetdeş boldum. Onuň pikirçe häzirki Daşkendiň atnasy tili bolsa-da açyklyk siýasatyny geçirmegi durmuşy we sosial ykdysat temalarda köpçülükleriň habar beriş derejelerine belli bir derejede söz erkinliginiň berilmegi umman resmi Daşkendiň jemgyýetiň meseleleri we problemalar hakynda açyk aýdyp başlamagy we çözgütleri gözlemäge taýýarlygy Qonşu yurtlar bilen dostlukda atnaşıklar we dünya bilen açıklığa tayardığını resmi ıglan etmegi Türkmenistanlı etniki özbekler üçin ulu bir ruhu goldo boldu. Sebäbi olar häzirki Daşkent bilen 30 ýyllap özgünlükden we totalitarlıktan el çekmeyen Aşgabadyň arasyna görnetin ara tapawdyň bardygyny her gün öz durmuşyny görýärler. Egerde Özbekistanly aýdaly bir obada ýa şäherde gaz, tok ýa suw bolmasa, bu hakynda yerli jurnalist we bloggerlerden başlap döwlet telewizionyna çenli açyk aýdyp bilýärler. Emma Türkmenistan'a gazın ya suğun yokluğunu boyun almak anırda dursun. Hatta güyüşlü olup geçen tevigi betbağçılıklar hakkında da ne duyduruş verildi ne de kömek edilip kıynanç bildirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın etnik özbekleri milli kemsitmelere devlet siyaseti ve emeldarları tarafından izgidirli sezevar bolýarlar. Olara milli geyim giymeklik, ene diline bilim almaklık, öz diline neşirler çap etmeklik ve okumaklık umuman milli ağızlık ya millet hükmüne saklanıp kalmakları hiç il mümkünçülük kalmadı diyse de bolar. Şu cahdın son kıyılardaki etnik özbeklerin milli kalkınışı öz bolşu bir tesin yağday. Bunun arkasına sessiz 30 yıllık diskriminasiyadan yağdoğuluk ve öz hak hukuklarını korumaklığın gerekliği hakkında fikirlerin hasıl ilerlemeye yatır. İkinci bir taraftan olarda belli bir derecede Özbekistan'a olan anam gaytadan dörödü ve onun haray özlemek umidi kemkemden aydınlaşıp başladı. Üçüncü bir sebep hükmüne pensioner jurnalist bu yağdayı Türkiye ve dışarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin has yılcamlaşan hareketleri bile düşündürdü. Ol sözünün cemini Türkmenistan'a devam eden iktisadi krizisinin iyiliği iş siyasi çökkünlüğü ve durnuksuzluğu getireceğini aydı. Bunu hatta son kuvatta gıytaklayın olsa da Prezident Serdar Berdimuhamedov her samitlerde ağzalıp başladı. Demek gelecek yıllarda Türkmenistan'ın yapıklık dediğimiz Zor we türkmenleşdirme siyasatyny uly iti öwrümler garaşýar we olarda hut türkmenistanyň iň uly milli azlygy bolan etnik özbekleriň hem agramlar rolunyň boljakdygy hem şübhesizdir diýip türkmenistanly pensioner jurnalist sözüni jemledi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.